Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1791. godine rođen je Sima Milutinović Sarajlija, književnik i istoričar. Pisao je pesme, drame, epove i istorijske spise. Najpoznatija njegova dela su ep Serbijanka, tragedija Obilić, Dika Crnogorska, Troje bratstvo, Troje sestarstvo i Istorija Srbije od početka 1813. do konca 1815. godine. Slušamo deo zapisa književnika Radomira Konstantinovića o Simi Milutinoviću Sarajliji.
Ispod Lovćena, u jednoj kolibi, nije ništa okusio 8 dana, pa nije čak pio ni mleka, iako ga je tamo, kako tvrdi Ljuba Nenadović, bilo u izobilju. Tamo je napisao tragediju o Milošu Obiliću. Kad se izvukao iz te podlovćenske kolibe, posrtao je. Ali srećan što je na zaglavlje svoje tragedije mogao da zapiše da je stvorena za 8 dana čistog posta.
On do novca uopšte nije držao. Uzimao je i davao ga podjednako, već prema prilici. Kad je 1845. godine poveo srpske đake u Rusiju, u Kijev, usput je u oduševljenju bacao dukate sa lađe. Prestravljeni đaci su uspjeli u posljednjem času da mu otmu kesu s preostalim dukatima.
A dragi kamen koji je dobio od sultana kad je bio u Carigradu u pratnji kneza Miloša Obrenovića, dao je pozorišnoj garderobi u Beogradu jer nije znao šta s njime da radi.
Na današnji dan 1895. godine rođen je ruski pesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin. Prve pesme objavio je 1914. a prvu zbirku poezije Radunica 1916. godine. Drugi ciklus njegovog poetskog stvaralaštva nastao je posle Oktobarske revolucije i predstavlja pesnikovu ispovest o vremenu u kome je živeo. Među Jesenjinovim pesmama su Pismo majci, Ti ne voliš i ne žališ mene, Pismo ženi, O glupo srce, Pesma o keruši, poema Ana Snjegina. Slušamo Jesenjinove stihove koje govori glumac Rade Šerbedžija.
Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja gipka, a konoga brezo, stvorena i za me i za mnoge druge. Ali ako tražeć neku srodnu dušu, vezan protiv želje, u to ne mu sjeti, nikad neću da te ljubomorom guši, nikad neću tebe grditi, ni kleti.
3. oktobra 1897. godine rođen je francuski književnik Louis Aragon, jedan od začetnika nadrealizma u književnosti. Među njegovim delima su romani, Bazelska zvona i Gospodarske četvrti, iz zbirke poezije, Elizine oči, Velika radost, Neprekidno kretanje i Radosna snaga. Ubraja se u red najboljih francuskih pesnika.
Usamljen čovjek nema lica. On je okno pod pljuskom kiše i suze što mu se niz obraz sliše, suze su vetra, neba ptica.
Na današnji dan 1944. godine raspušten je Banjički logor. Osnovao ga je Gestapo Juna 1941. godine u bivšoj kasarni Jugoslovenske vojske. Tačan broj logoraša i onih koji su ubijeni na Banjici nikada nije tačno utvrđen. U knjige je upisano 23.637 zatočenika, ali je kroz logor prošlo mnogo više ljudi. Banjički logor je raspušten uoči oslobođenja Beograda. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Vesna Lončarević i Nataša Ćuković.